desde o mes de maio, no que se adoptara que para a tramitación de os expedentes de licencias e comunicacións previas, pois non era preciso ou abonar a taxa por servicios urbanísticos no momento inicial e que se podía facer ao longo da tramitación ou finalizar o mesmo. Bueno, pois indicar que esta medida actualmente sigue en vigor, co cual, pois, bueno, seguimos facilitando pois que todos aqueles empresarios e cidadáns que queiran iniciar unha actividade, que queiran facer unhas obras, pois non teñan que facer un desembolso inicial hasta que o expediente esteña finalizado ou tramitado.